Адным з новаўвядзенняў пантыфікату папы Францішка стала ранішняя святая імша ў капліцы дома святой Марты, якой ён штодзённа цэлібруе ў прысутнасці супрацоўнікаў розных ватыканскіх дыкастэрый і ўстаноў. У сваіх гамеліях ужо на працягу амаль 2 месяцаў пантыфік разважае пра вобраз касцёла, яго ідэнтычнасць і місію. Паводле папы касцёл павінен быць пакорным і адважным, слухаючым святога духа, павінен быць адкрытай супольнасцю любові, а кожны ахрышчаны мае вялікую адказнасць за тое, каб абвяшчаць Хрыста і весці касцёл наперад. Менавіта пра гэта казаў святы айцец падчас Еўхарыстыі 3 мая.
Quando la chiesa perde il coraggio, entra nella chiesa l'atmosfera di tepore, i tiepidi, i cristiani tiepidi.
Калі касцёл губляе адвагу, яго ўваходзіць атмасфера цёпласці. Цёплыя хрысціяне, яны без адвагі. Гэта вельмі шкодзіць касцёлу, таму што цёпласць цягне назад. Паміж намі пачынаюцца праблемы, мы губляем гарызонты, не маем адвагі ў малітве да неба і ў абвяшчэнні Евангелля.
Non abbiamo coraggio nel coraggio della preghiera verso il cielo e neppure il coraggio di annunciare
Паводле святога айца напоўніцца адвагай можна праз прыняцце Божага слова, калі будзем падатлівымі і адкрытымі надзей на святога духа. У такім выпадку касцёл становіцца супольнасцю, якая з'яўляецца часткай гісторыі любові Хрыста, звярнуў увагу папа 24 красавіка ў капліцы дому святой Марты.
Noi, donne e uomini di chiesa, siamo immersi in una storia d'amore. Ognuno di noi è un anello in questa catena d'amore.
Мы мужчыны і жанчыны касцёла ўключаны ў гэтую гісторыю. Кожны з нас з'яўляецца звяном у гэтым ланцугу любові, і калі не разумеем гэтага, то не разумеем нічога аб тым, што такое касцёл.
Se non capiamo questo, non capiamo nulla cosa sia la chiesa.
Не засталася без увагі Францішка і тэма рызыка ў хрысціянскім жыцці. Пра гэта ён казаў падчас літургіі 30 красавіка. Тут размова ідзе пра жаданне будаваць касцёл згодна з нашым уласным уяўленнем. Паводле пантыфіка, шлях Езуса не мае нічога супольнага з ідэалогіямі і маралізатарствам, якія фальсіфікуюць Евангелле. Яшчэ адна рызыка тычыцца пранікнення духа гэтага свету ў касцёл.
Questo è il pericolo più grande. Quando la chiesa diventa mondana.
Гэта самая вялікая небяспека, калі касцёл становіцца свецкім, калі мае ўнутры сябе дух свету, калі мае той спакой, што не ад Бога паходзіць. Касцёл становіцца слабым, касцёл будзе пераможаны і няздольны несці Евангелле, паслання крыжа, правакацыю крыжа.
Incapace di portare proprio il Vangelo, il messaggio della croce, lo scandalo della croce.
Адна з галоўных думак святога айца, якая прасочваецца ва ўсіх яго гамілях, заключаецца ў важнасці ўсведамлення сучасным хрысціянам таго, што касцёл гэта не бюракратычная ўстанова, але маці.